ሮማ አብናይ ቫቲካን ግዳመ ግዛታው ከባብ ዝርከብ ጳጳሳው ግሪጎሪያና መንበረ ጥበብ ካብ 16 ለካቲት ክሳብ 19 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ንብፁዓን ጳጳሳትን አባላት ወፊህወትን ገዳማውያንን ናአባላት ናይ ሐዋርያ አገልግሎት ማህበራት ዘሐቀነ ብዛዓባ በውህደት አባላት ወፊህወት አብልዕለ ትሕት ዕድመ ህፃናት ዝተፈጸመ በደል ዘማዕከለ ናብ ፍወሳ ንተሓድሶን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ካብ መላእ ዓለም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ ናይ 110 ሃገራት ቤት ምክርታት ብፁዓን ጳጳሳት ልኡኻትን ኣብ ሰበኻታት ዘገልግሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ሊቃውንትን ሓኻይም ስነ ኣእምሮ ኮሚቴን ናይ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ክፍል መፅናዕቲ ስነ ኣእምሮን ሊቃነ መናብርቲ ዝሳተፍሉ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣሰናዳኢት ኮሚቴን ኣብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ክፍል መፅናዕቲ ስነ ኣእምሮ ኣቦ እምበር ኣባ ሃንስ ዞልነር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ብውሳነ ቅድስቲ መንበር ብኢየሱሳውያን ማሕበር ዝምራሕ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝተፈፀመ በደል ኣብ ኣካል ቤተ ክርስትያን ክፉት ስቓይ ቢሎም ዝሰመይዎ ዘሕዝን ዘስካሓክሕን ዘቆጥዕን በደል ከመይ ጌርና ክንከላኸሎን ንዝብል ሕቶ ግቡእ መልሲ ንምሃብ ንኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ዘገልግል መጋበርያ ንምቕራብን ምስልኡ ካኣቶም ኮይኑ ዝዝትይን ንሊቃውንትን ናይቲ በደል ኣደዳ ንዝኾኑ ፅን ዝብል እውን እዩ። እቶም ካብ መላእ ዓለም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ዝለኣኹ ተሳተፍቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታቶም ብዛዕባ እቲ ብውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም በደል ዝከታተሉ ኣካላት ክኾኑ ከለዉ ከምኡ እውን ናይ 30 ናይ ውፍያትን መነኮሳትን ማሕበራት ዋና ሓለፍትን ብዛዕባ ጉዳይ በደል ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝከታተሉን ነቶም በደል ዝፈፀሙን ናይቲ በደል ኣደዳ ዝኾኑ ጥዕና ዝከታተሉ 80 ናይ ስነ ሕገ ቀኖናን ስነ ኣእምሮን ሊቃውንትን ሓኻይም ስነ ኣእምሮን ዘሳትፍ እዩ። እቲ ናይ 3 መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ዓንቀፅ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ብዛዕባ እቲ በደል ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታትን ንናይ ውፉይ ሂወት ማሕበራት ዝመሓላለፎ ናይ መምርሒ ሰነድ መሰረት ገይሩ ነቲ ዝተፈፀመ በደል ዝምልከትን ብዛዕባ እቲ በደል ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ በደል ኣደዳ ዝኾኑ ህፃናት ምሉእ ሰብኣውን መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ክንክንን ነቶም በደል ፈፀምቲ ሕክምና ስነ ኣእምሮን ህዳሴን ፈውስን ንምቕራብ ዘብቅዕ ከይዲ ዘነፅር እውን እዩ። በቲ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ዓንቀት ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ዘመሓላለፉ ናይ መምርሒ ሰነድ መሰረት ዝገበረ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ከባቢኦም ጭቡጥ ኩነታት ግምት ዝህብ ዝኽተልዎ ናይ ውሽጢ መምርሒ ሰነድ ብሓፈሻኡ ዝምልከት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብፍላይ ነቶም ኣደዳ ዝኾኑ ህፃናት ቀሪቦም ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ደገፍ ዘቕርቡ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም ተመክሮ ዝሰምዕ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ኢሎም። ብጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ድላይ ዝነቐለ ዓውደ መፅናዕቲ ኮይኑ ካብ ቅድስቲ መንበርን ናይ እምነት ዓንቀፅ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበርን ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፍን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበርን ንናይ ኣህዛብ ኣስፈቶ ወንጌል ዝከታተል ቅዱስ ማሕበርን ናይ ውፉይ ህወትን መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ዝተሰማምዑሉን ዘተባብዕዎን ከም ዝኾነ ኣባ ዞልነር ገሊፆም ቤተ ክርስትያን ነቲ በደል ብስቕታ ከምዘይትርእዮን እቲ ሕማም ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ያንን ሕብረተሰብን ካብ ስሩኽ መሐው ዝከኣላ ኩሉ ከም እትገብር ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።